Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Põgenemine sündmuskohalt. Läänemeri on ideaalne harjundamispaik allveelaevadele. Suhteliselt väike sügavus, milles haigutab sügavamaid kanjoneid, võimaldab seada allveelaeva meeskonnale nõudlikke ülesandeid. Meresügavus varieerub 30 kuni 300 meetrini. Mõnikord koguni kilomeetrini või rohkemgi. Tihe peal veelaevade liiklus. Enamasti on tegemist reisiparvlaevade või Skandinaavia sadamate vahel liikuvate kaubaalustega. Annab allveelaevadele võimalusi otsimisi ja jälitamistehnika viimistlimiseks. Samuti saavad allveelaevad peal veelaevadele järgnedes peita ennast nende sõidukruvide müravarju. Tuhanded Rootsi ja Soome rannikul asuvad saared pakuvad allveelaevadele suurepäraseid peidupaiku. Kui Eesti oli ennast Nõukogude Liidust lahti rebinud, palusid ametivõimud rootslastel otsida Narva ja Tallinna vahel veealuseid koopaid, kus võivad redutada Vene allveelaevad. Nõukogude Liidu lagunemisest alates on liikunud kuulujutte, et külma sõja ajast on jäänud merepõhja miinivöönteid. Mõne väite järgi ulatuvad need NATO ja Rootsi salajases koostöös merre lastud miinid Soome Uto saarest kuni Ristnani Eestis. Teised kinnitavad, et miinivöönd, mille Nõukogude Venemaa paigutas Leningradi kaitsmiseks vaenlaste eest, kulgevad Suursaare lähedalt Narvast Soome rannikuni. Pärast 1991. aastat leidsid nii Soome kui ka Rootsi sõjaväelased Eesti vetest külma sõja ajal paigutatud Vene miine, kuid miinivöönditest ei räägitud midagi. Nõukogude ajal sõelusid allveelaevad Läänemere sügavustes, 500 miili ulatuses Kaliningradist Peterburini paiknesid Nõukogude Liidu allveelaevade baasid Kaliningradi oblastist Baltiiskis, Leedus Klaipedas, Lätis Liepajas ja Eestis Paldiskis. Rääkimata juba Peterburi määratu suurtest mereväebaasidest ja laevatehastest, kus remonditi vigastatud allveelaevu ja konstrueeriti ning katsetati uusi. Rootsil on 12 enda ehitatud diisel allveelaeva. Norra, Taani ja Saksamaa näitasid oma NATO-muskleid Läänemere sügavustes luusimisega. Sageli viibis neis vetes Suurbritannia ja USA laevu, mis jälgisid sovettide tegevust, pidasid manöövreid ning sisenesid mõnikord ka Rootsi territoriaalvetesse. Pärast Nõukogude Liidu lõppu uitas Vene allveelaevu ikka veel Läänemeres, hoolimata nende mõju vähenemisest selles piirkonnas. Rootsi salvestas 1990. aastatel oma territoriaalvetesse tunginud allveelaevade akustilisi signaale ja talletas videolindile merepõhja jäänud mini allveelaevade jälgi. Pilt seostas sissetunge Venemaaga. Rootsi oli veealuste piiririkkumistega hädas olnud juba 1981. aastast, kui Nõukogude viskiklassi allveelaev Rootsi saarestikus karile kinni jäi. Mainitud intsident sai nime Whiskey on the Rocks, viski jääga. Bild pidas allveelaevade sissetungi teemat ülimalt oluliseks. Juhtumist räägiti jõuliselt tema 1994. aasta Moskva visiidi ajal, kus ta kinnitas veendunult, et tegemist oli Venemaa allveelaevaga, mis tungisid Rootsi vetesse, tõenäoliselt Jeltsini teadmata. Umbes samal ajal tunnistasid rootslased, et ligi 20% varem allveelaevade tegitatud helideks peetud akustilistest signaalidest olid tegelikult bioloogilised fenomenid, mida võisid tekitada ka ujuvad mereloomad. Ent Soome peaministri Esko Ahu sõnul olid Vene allveelaevad umbes samal ajal sisenenud ka Soome vetesse. Läänemerel liikus palju reisiparv laevu. Tollivaba alkohol oli neil 4-5 korda odavam kui Skandinaavias, mis tõttu sealsed parvlaevad said tuntuks kui jooma- ja tantsupaigad. Läänemere põhjapoolsetel kallastel toimus nii mõndagi kohtlast. Nõnda maskeeris ka süütu vee pealne tegevus aastakümneid vetesügavuste märksa ähvardavamat reaalsust. Suhteliselt väikese Läänemere põhja on läbisegi puistatud nii viikingilaevade kui paljude riikide ning eri ajast pärit kaubaaluste ja sõjalaevade vrakke, mis peegeldavad selle mere verist ajalugu. Venemaale olid Eesti, Läti ja Leedu sajandeid olulised kohad merekaitse rajatiste jaoks. Keskajal püüdsid neid maid haarata kõik Läänemere äärsed mõjukad jõud, olgu need siis taanlased, rootslased, poolakad või saksa teutooni ordurüütlid. Vene impeerium hõivas Eesti 1721. aastal pärast Rootsi alistamist julmas vallutussõjas. 20. sajandil osutus iseseisvusaeg üürikeseks. Eesti oli suveräänne riik 20 aastat, kuni natsid ja sovetid Balti riigid kägistasid. 1940. aastal liideti need kolm riiki vägivaldselt Nõukogude Liiduga. Sellest piirkonnast kujunes Nõukogude Liidu merejõudude kese ning maailma üks kõige enam militariseeritud piirkondi. See oli just kui merre püstitatud Berliini müür, mis lahutas Ida-Läänest. Nõukogude Läänemere laevastikus oli 1980. aastate keskel 45 allveelaeva, 260 merelennuväe lennukit, seal hulgas ka pommitajad ja ründelennukid, 45 allveelaevade tõrjelennukit, 55 taktikalise toetuse ja 45 transportilennukit. Kommunismi langus vähendas allveelaevade liikumist Läänemerel, kuid mingil juhul ei lõpetanud seda. Laostunud ja kaosesse langeval Nõukogude järgsel Venemaal polnud 1990. aastatel riigiasutuste töötajatele millegagi palka maksta. Sõjavägi ei saanud majandustoetust ning oli sunnitud uues vabamajanduse džunglis kuidagi ellu jääma. Merejõud kannatasid rängalt. Kui Vene vägede lahkumine Balti riikidest oli kindlalt otsustatud, laastati Läänemere laevastik. Allveelaevad viidi Kaliningradi või jäeti seisma sadamatesse, kus need rüüstati, metall ja seadmed müüdi mustal turul. Lätis vedeles sadamas umbes 30 hüljatud allvee ja muud sõjalaeva, mis olid poolenisti uppunud, teki ehitised veest väljas. Sõjaväelastele ei makstud kuude kaupa palka, sest riik oli lagunemas. Allvee laevade konstruktorid põgenesid Venemaalt, et töötada kõva valuuta eest välisriikides. Kütuse, remondi ja hoolduskulud piirasid allveelaevade retki. Ühinenud rahvaste organisatsioon nägi Venemaa lunastuse teed kaitsetööstuse rahumeelsele toodangule ümber suunamises. Ühe idee kohaselt tuli alustada tuuma allveelaevadega jääalust kaubavedu Arktikas. Peterburi allveelaevade konstrueerimisbüroo Malachit soovitas kasutada allveelaevu ujuvate elektrijaamadena või paigaldada nende abil Arktika vetesse sidekaableid. Põhjalaevastikus oli nii suur rahakitsikus, et Viktor kolmanda klassi allveelaevad võtsid torpeedod maha ja hakkasid sularaha saamiseks Siberisse kartuleid vedama. Tegelikult ei saa mereväe allveelaevu kuidagi rahumeelseteks äritegevuseks kasutada. See ei tasu end lihtsalt ära. Ent leidus muu lahendus, pealegi igati asjalik. Mereväe juhid leidsid, et kasutult seisvaid allveelaevu saab teha rahaks. Moskva hädisest keskväejuhatusest mööda minnes otsustasid baasiülemad palgavõlgnevuste katteks ja võib-olla ka enda rikastamiseks hakata allveelaevu müüma. Ostjaid ei tarvitsenud kaua otsida. Keegi Briti ettevõtja kahmas 1994. aastal venelastelt 85 meetri pikkuse Foxtrot klassi diisel allveelaeva. See saadi Lätist. Ostsime selle Vene valitsuse ja sõjaväelaevastiku asutatud firmalt, selgitas ettevõtja. Seda tänu nende valuuta ihale. Tiibrakettidega Juliet klassi diisel allveelaev parseldati soomlastele. Sellest sai Helsingi sadamas tasuline turismiatraktsioon. Venelased müüsid ka ühe Zulu klassi allveelaeva Hollandile ja viski klassi laeva Rootsile. Oma merejõudusid tugevdavad kolmanda maailma riigid astusid himukalt tehingusoovijate järjekorda. Iraanist sai esimene Pärsia laheäärne riik, kes soetas endale allveelaeva. 1992. aastal ostis ta Vene diisel allveelaeva ja viis selle Peterburist tuhandete miilide kaugusel asuvasse Bandar Abbasi sadamasse. Seejärel sõlmis Iraan lepingu veel kahe allveelaeva ostmiseks. Hiina ostis 4 kiloklassi diisel allveelaeva. Ka Chiili, India, Algeeria, Põhja-Korea ja Pakistan soetasid endale 1990. aastatel Venemaalt kiloklassi elektrodiisel allveelaevu. 1994. aasta jaanuaris sai teatavaks, et Venemaa oli sõlminud Põhja-Koreaga 10 Golf teise klassi allveelaeva müügilepingu. Osa neist pärines oletatavasti Vladivostoki sõjasadamatest, ehkki nende asukohta ei avaldatud. 1994. aastal edenes allveelaevade müümine täie hooga. 8 aastaga kahanes Venemaa allveelaevastik 186 laevalt 99. Sõjalaevade müümine kolmanda maailma riikidele oli läänes ülimalt tundlik teema. President Clinton üritas mõjutada president Jeltsinit, et too loobuks diktatuuri riikide mereväe tugevdamisest. Häda oli selles, et need riigid olid juhtumisi Venemaa parimad kliendid. Ehkki ametlikult kinnitati vastupidist, läksid allveelaevad sellegi poolest vaiksemal viisil uutele omanikele. Tehinguid varjati sõjasaladuse looriga. Ühtaegu rikastas riigivara müümine paljusid üksikisikuidki. Aatomi energeetika ministeeriumi Minatom juht Viktor Mihailov tegi Iraaniga oma salatehinguid, müües Kremli teadmata kaheti kasutatavaid tuumaseadmeid. Varade parseldamisest sõltus ellu jäämine. Riik isegi maksis sõjaväelastele mõnikord palka. Kuid inflatsioon jäeti arvestamata. Pidevalt kahaneva väärtusega rubla ostujõud muutus üha väiksemaks. Enamik venelasi uskus, et niigi halvad ajad muutuvad veelgi karmimaks. Missugune admiral või laevatehase direktor oleks keeldunud roostetava allveelaeva müümisest, kui seda sai teha kiiresti ja vargsi. Paaria riigid olid üksteise võidu valmis pruugitud laevade eest maksma kõvas valuutas. 1994. aastal oli enam kui 20 arengumaal 150 diiselründe allveelaeva. Paljud neist olid iganenud ja halvasti hooldatud. Neid juhtisid viletsa väljaõppega meeskonnad. Mõni niisugune allveelaev osteti Peterburist. Poliitiliselt tundlike ostudega kaasneva tähelepanu vältimiseks pidid allveelaevad läbi kitsa Soome lahe hiilima ja avamerele jõudmiseks salaja läbima tiheda laevaliiklusega Taani väinad. Aga minek sarnanes pigem takistusjooksuga. Rootslastel olid tosin rannavalve allveelaeva, millest mõned jälgisid Venema veealust tegevust. Veelgi enam, Rootsi arendas oma territoriaalvetesse paigutatud allve jälgimisseadmestiku haarde igaks juhuks veel mõne miili võrra pikemaks. Tegelikult olid rootslased juba avastanudki ühe ostetud allveelaeva, mis oli teel oma uude asupaika, Keskidasse. 1993. aasta suvel tehti Taani Bornholmi saare ja Rootsi lõunatipu vahelisel merealal kindlaks, et Vene kiloklassi diisel allveelaeva juhib iraanlastest meeskond. See juhtus samal ajal, kui NATO merejõud pidasid Läänemeres manöövreid. Asja klaariti hiljem Moskvas, kui Jeltsini administratsioon pidi taluma USA süüdistusi, et Venemaa relvastab paaria riike. Kui nüüd oleks tahetud järgmine allveelaev Peterburist avamerele saata, siis tulnuks müüjal ja ostjal retk hoolikamalt kavandada, sest muidu oleks jälle vahele jäädud. Vene allveelaevade kere on akustilise avastamise vältimiseks kaetud spetsiaalse kummikattega. Sellegi poolest pidanuks laev mööduma rootslaste uuriva pilgu alt ja seejärel vargsi manüverdades läbima Taani väinades 10 miili laiuse pudelikaela, et jõuda Norra lõunaranniku lähedal paiknevasse Kattegati ja Skagerraki piirkonda, mis kubises veealustest akustilise jälgimise postidest. Kuidas saanuks allveelaev sealt kaudu avamerre hiilida? Võimalik vastus selgus 1994. aasta keskpaiku, kui NATO avaldas pressiteate, et järgmistel kuudel toimub Euroopa vetes mitu ühist mereväe manöövrit. NATO kommunismi järgsete manöövritega püüti näidata, et see organisatsioon on suuremeelne. Rahupartnerluse programmi patronaaži all kutsus NATO endised idabloki maad, Balti vabariigid, Venemaa ja isegi Rootsi osalema mitmes ühisõppuses Läänemerel või selle lähedal. Üks niisugune operatsioon pidi algama 28. septembril ja selle nimi oli Cooperative Venture 94, koostööüritus 94. Just samasuguste manöövrite ajal oligi 1993. aastal Rootsi ranniku lähedal märgatud Venemaalt ostetud allveelaeva, mida juhtis iraanlastest meeskond. Aga koostööüritus 94 oli silmatorkavalt erinev. Seekordsed ulatuslikult rahupartnerluse programmi manöövrid pidid toimuma Skagerraki sügavates vetes Põhjameres ja veelgi kaugemal põhja pool Norra meres. Saabuvad laevad, allveelaevade hävitamiseks loodud lennukid, hävitajad, maismaa relvastus ja väeüksused tekitasid selles piirkonnas mõneks ajaks etteaimatavat segadust, kuni need kõik Taani väinadest sadade kilomeetrite kaugusel määratud kohale asusid. Just see segadus pidi tagama pagemisvõimaluse. Septembri hommikul liikusid 14 riigi väeüksused ja laevad ettenähtud paika. Valmistusid ülesannete täitumiseks ja lõid side komandokeskusega. Rahvusvahelised manöövrid pidid kestma 10 päeva. Koostööüritus 94 kogus just siis hoogu, kui parvlaev Estonia uppus. Neil NATO flottilli osalusega manöövritel läks harjutamiseks vaja märkimisväärsel hulgal mehi, varustust ja toetusvahendeid. Ehkki koostööüritus 94 üksikasjad on tänini salastatud, saatsid rootslased oma lähedal asuvast militariseeritud Karlskroonast arvatavasti osalema vähemalt ühe allveelaeva. Õppusele suundus ka Venemaa laevu. Kuna nendel rahvusvahelistel õppustel osales muidu kokku sobimatuid riike, kes olid harva kui üldse ühisõppusi korraldanud, siis olid sõjaväeressursid väga suures osas seotud õppuste koordineerimisega. NATO tähelepanu suundub eelkõige Lõuna-Norra Skagerraki piirkonnale ja manöövrite edenedes veelgi kaugemale põhja. Oli arvata, et tavaliselt allveelaevade liikumist jälgivate vaatluspostide aparatuuri hakkavad häirima rohked õppuse paigale saabuvad peal ja allveelaevad, mis kontrollivad oma manööverdamisvõimet ja sidesüsteemi tööd ning täidavad õppuseks määratud ülesandeid. Aken avanes 27. septembril. Sel päeval olnuks Peterburist lahkunud diisel allveelaeval ideaalne võimalus läbida Soome laht, suunduda siis lõunasse ja hiilida Taani väinade kaudu ookeani. Manöövritel osalenud Vene allveelaeva hävituslennukid, mis startisid Kaliningradist, võisid täita teisigi ülesannet. Jälgida Lõuna-Rootsis militariseeritud Karlskroona lähedal tegutsevaid NATO allveelaevu. Saadud luureandmed oleksid aidanud eelmainitud allveelaeva meeskonnal vältida avastamist. Plaan võis laias laastus välja näha nõnda. Öösel lahkuks Peterburist välismaalastest meeskonnaga allveelaev, navigeerimise kergendamiseks eeldatavasti peal veeasendis või üsna merepinna lähedal. Allveelaev läbiks aeglaselt Läänemere, mööduks lõuna poolt Taani Bornholmi saarest ja jätkaks lähima pealveelaeva mürarohkes kiiluvees, püüdes nõnda eksitada hüdroakustiliste jaamade jälgimisseadmeid. Ressursside hulgaline ümberpaigutamine Taani väinadest rohkem kui 300 kilomeetrit põhja poole tekitab vaatlussüsteemis lünga, tänu millele allveelaev saab siseneda otse NATO sõbralike jõudude nina all Põhjamerre. Isegi pruugitud diisel allveelaev sõidab tähelepanu väärselt tasakesi, sest juba üle 10 aasta enne glasnostit oli Nõukogude Liidus loodud vee all varjatult liikumise tehnoloogia. Etturite ja ratsude liigutamine selle piirkonna malelaual oli külma sõja ajal olnud päris tavaline tegevus. Praegu polnud sõda. Nõukogude Liidus tuttavat väljaõppetaktikat rakendati nüüd tülikate ajaleheartiklite ja diplomaatiliste ebameeldivuste vältimiseks. Võib-olla siirdus Iraani, Põhja-Korea, Liibüa, Pakistani või mõne muu klientriigi laevastiku väike meeskond ostetud allveelaeva kodusadamasse toimetamiseks 27. septembril 1994 Peterburis töövarjus merele. Kõrvus kõlamas selge sõnaline käsk, mitte vahele jääda.
Drew Wilson. Auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.